119. zenbakia dugu aurrean, azarori dagokiona, eta azalean Lourdes Unzueta, familia medikua. Lur Maia, prest deustaldeko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, elkarrezketa nagusia Lourdes Unzueta, familia medikuari, egin diozue.
Bai, hori da, urtaro aldaketa dator, egin dugu urtaro aldaketa neguan sartu gara, eta neguarekin batera badakizu hainbat virus iristen zaizkigula, eta gaixotu egiten gara, bai ala bai, eta urteroko kontua da. Nortuan izan dugu, hogei urte luzetan, deustuko amulategian lanean diarduen Lourdes Unzuetaren gana joan, bere kontsultan hartu gaitu, eta apur bat osasunari buruz hitz egin. Osasunak izketagai sakona, izketagai handia eman du, ez? Eta, bueno, hitz egin dugu besteak beste gure osasunari buruz, deustuarren osasunari buruz. Deustuk, Lourdesen noski deustun lan egiten duen eskero, beste realitateen ezagutza handirik ez du, baina, bueno, baditu lankideak, han eta hemen, eta entzun izan du bertako beste leku batzuetako berri. Eta orokorrean, konparazioa eginez, aipatzen duguna da, deustuarren artean osasuna ona dela. Galdetu digu baita ere, osasun zerbitzuen erabilpen zuzen egiten duten deustuarrek. Ta erantzun digunez, erabilpena zehaztea ez da erresa. Oinarrizko irizpide batzuk zehaztu gabe daudelako. Hau da, zer da gehiegi erabiltzea, zer da gutxiegi erabiltzea, zer da behar den beste erabiltzea. Aipatzen digu baita ere, zergatik ez den hori zehaztea erresa. Bi mezu kontrajarri zabaldu izan direlako azkenaldian. Lehen esan egiten zitzaigun sintomarik txikienean medikoaren gana joateko, orain berriz esaten zaigu etxean eta zaintzeko, eta gero beharrezkoa den kasuetan soilik medikuarenera joateko, osasun zentroetara joateko, osasun zentroiek eskolapsatzeko, ez? Bestela, garai hauetan gainezka egoten direlako. Orduan, batetik aipatzen diguna da Lourdesek, erakundeek, mandatariek, mezu bi hoiek nahastu egin dituztela, beraz oso arrunta dela gizartea, hiritarrak apur bat konfusio hori izatea gainean ere. Horregatik aipatzen diguna da, ez dela erresa, erabilpena zehaztea. Berak nola deitzen dien ere esan digu, berak ez die gaixo edo erabiltzaile esaten, paziente hitza erabiltzen du, eta aipatzen duguna da nortzu diren paziente arruntenak, ohikoena konsultan. Aipatzen duguna da gaixo kronikoa dutenak, gaixo kronikoa duten persona horiek, eta adinekoak direla. Gero aipatzen digu baita ere, esan diogu, zer moduz dator negua, neguaren aurreikuspen bategi osuta, berak esaten digu, gripe iritsiko da, bai ala bai. Eta orduan, zer egin behar dugu, berak aipatzen diguna da, etxeko ohiturak, prebentziorako lehen erabiltzen ziren ohitura sarroiek apur bat galtzen ari direla. Hau da, vitaminak hartu, likidoak hartzekoa, berotasuna mantentzekoa, ohitura hoiek, salda beroa, zumoak, eta guzti hoiek apur bat galtzen ari direla, eta hoiek apur bat berreskuratu egin behar direla. Etxeko zainketak dira hoiek. Aipatu dugu baita ere Lourdesekin nola ez, osasun bidean izan diren murrizketa ekonomikoak aurrekontuetan, eta Kataluniako adibidea, Italiakoa, errezetak kobratzera iritsiko tegaren, guzti hoiek mintzage izan ditugu, berak aurrekuspen bat ere egin digu, Katalunia bezalako autonomia erkidegoan horretara iritsi baldin badira, berak posible ikusten du hemen ere horrelako gauzak gertatzea. Aipatzen dizkigu ambulategian, hau da usoko deustuko ambulategian zer gertatu den, murrizketak igarre dituztela aipatzen digu, badaudela langile gutxiago lanean, beraz murrizketa horiek jada igarri dituzte Katalunian, Italian beste ez, baina hasita dauden abaritzen. Eta gero euskara izan dugu mintzagai, zergatik ba Lourdes Unzueta Osakidetza euskalduntzeko elkarteko kide delako aspalditik, eta Osakidetza euskalduntzeko elkarteko kide den neurrian elkarteak egiten duen lana aipatu digu. Nola kurtsoak egiten dituzten, kongresuak egiten dituzten, kurtso kongresu horietatik material ateratzen duten eta argitaratzen duten. Aipatzen digu Osakidetzak zerbitzu publikoak azken urtetan eman dituen aurrera pausuak. Zalantzarik gabe berak aurrera pausuak eman direla aipatzen digu, nola gaur egun mediku gazteek, lizentziatu berriek euskeraz alfabetatuak diren, ez? Euskaraz formatuak diren, hori bere garaian ez zela gertatzen, inundik inora, baina aipatzen digu non dagoen traba, aurrera pauso handiagoak emateko non dagoen traba. Eta berak aipatu egiten diguna da, oposaketetan euskara eskakizunak zein garrantzitsuak diren. Oposaketetara begira, euskara eskatzen espada, eta gaur egun eskakizunak bera egin dute, berak uste duena da, aurrerantzean euskarak medikuntza mailan aurrera pausu txikia izango duela. Abiadura txikian egingo duela aurrera. Eta, bueno, berak, bueno, Rafael Bengoa osasun sailburuari kritik handiak egin dizkio, bere jarrerari ere bai. Aipatu digu ere bai, nola mezu demagogiko xamar zabaltzen den komunikabidetan, teipatzen duena da nola, zabaltzen den mezu baten arabera, euskarazko mediku, euskaldun medikuek ematen duela, plaza euskaldun izateatik bakarrik lortu dutela, eta berak aipatzen digu inundik inora. Ez da la oparitutako lanpostua, ez da la oparitutako lanbidea izan inundik inora, kargua, beraiek azterketak eta ikasketak egin izan dituztela, berein masterrak eta prestakuntzak egin dituztela, bestek beste, eta hemen inori ez diotela ezer paritzen. Eta buelta eman dio apur bat mezu horri, eta aipatzen duguna da zer gertatuko litzateke Madrilera iritsiko balitz gaztelaniaz ez dakien mediku bat. Ba bueno, hemen gauza bera, baina ez da gertatzen, eta mezu hori gainera erabili egiten da mediatikoki. Bueno, horrekin era bat azerre, aipatzen dugu deustun ere euskararen erabilera Deustuko Anbulategian langileekiko, langileen euskara ezagutza hori zenbatekoa den. Aipatzen dugu anbulategietan eta proportzioa zaintzen da, hau da, auzoan dagoen jakintza mailaren araberako porcentajeak jakin beharko luke ambulategiko langileen artean. Eta deustun aipatzen duena da ez dela betetzen, hau da, hiritar euskaldun asko dagoela, baina langile euskaldunak ez direla neurri berean, porcentaje berean. Eta beraz, azpitik, oraindik ere azpitik daudela langileak ambulategian euskaldunak direnak. Eta bueno, Lourdes Unzueta idazlea ere bada, bakarkako lanetan parte hartu du, bueno, bakarkako lanak baditu, narrazioak idatzita, taldekako proiektuetan ere parte hartu du, eta bere lan literarioari buruz ere hitz egin digu. Beraz oso emakume interesgarria, atal asko, bueno, esan dezagun esparru askori buruz hitz egiteko gai dena, eta benetan eskertzen diogu apur bat bere lanaren berri ere eman izana.
Prest aldizkariarekin jarraituz, Onguria kanpoan atalean, Iñaki Telleria Panaman.
Bai, hori da, apiriletik dago Panaman, eta kontatu digu Iñakik bere bidea. Zuzen bidea ikasten ibili zen, master bat prestatu zuen, eta masterrean Panamako lagun oso onak egin zituen, eta bertara joateko gonbidapena luzatu zioten. Eta esan bezala, Panama irian, hiriburuan dago bertan, aipatzen digu Panama nolakoa den, oso kosmopolita, oso alaia, eta bere lana, bueno, apur bat Panama kanalari begira, bere kanalari begira bizi da, eta oraindik ere horrela bizi da, eta berak, bueno, ba, mundu horretan egiten du lan, itsas garraioan eta itsas aseguruetan egiten du lan, enpresei ematen die zerbitzua, eta aipatzen diguna da, ba, bueno, egunerokoa nolakoa den, krisiak nola eragin dion Panamari, aipatzen digu hori bai, Deustuko jaietan hementxe izango dela.
Bestalde, reportaje bat dugu, urrezko piraguak edo kaiak surfean olako gauza bat.
Bai, hori da, kirol modalitatea da, kaiak edo piraguan surf egitea, hau da olatuak harrapatzea, eta Euskal Herriko selekzioak Euskal Herriko selekzio bezala lehiatzen du, parte hartzen du, eta munduko txapelketak izan ziren Ipar Karolinan, eta Euskal Herriko selekzioa munduko txapeldun izatera iritsi zen, herriarteko txapelketa horretan. Aipatu behar dugu taldekako selekzio mailan txapeldun izan bazen, norbanako txapelketa ugari ere irabazi zituela, eta bertan deustuar batek kronikak egin dizkigu. Luis Abando da bera, 60tik gora urte ditu eta 60tik gorako gizonen mailan taldean parte hartu zuen, eta ez zuen espero sorpresa eta poz handia hartu zuen, ba munduko txapeldun izatera iritsi zelako bakarkako bere modalitatean. Aipatu digu Luisek, bueno, base festa izan zuten, euskaldunak esan bezala selekzio mailan, eta Luis Abando taz aparte bakarkako beste txapelketa batzuk ere irabazi zituztelako, Ingalaterrarekin borroka latza izan zutela, eta Ipar Karolinan lortutako maitzak eta garaipenak askorako balioko dio zalantzarik gabe Euskal Herriko selekzioari. Euskal Herriko selekzio bezala lehiatzeko izan dituzten arazoak, trabak aipatzen dizkigute hitzez hitz, eta aurrera bidea nola apur bat garaipen handi honi esker bidea leundu ere egin duten, eta benetan irudi oso freskoak bizi dugun gauden sasoi honetarako, eta benetan freskagarriak eta kontu polita kontatu dizkigu Luis Abandok kaiak surf mundutik.
Euskaltegietan aldiz laguntzak behera eta trabak gora.
Hori da bai, guk Deustualdeko Euskaltegi Matxintxu Larrako Euskaltegiko jendearen deia jaso genuen eta nahi izan genien tarte egin ere bai, aipatzen ziguten ez traba izan zituzten, nola Bilboko udalak ematen dituen diru laguntzak, Bilboko hiritarrei ematen dizkien diru laguntzak, euskara ikasteko eman izan dizkienak, nola aldatu diren eta nola murriztu diren. Lehen adibidez, IMIA kobratzen zutenei, gutxieneko soldata bat kobratzen zutenei laguntza handi ematen ziren euskara ikasteko, hori laguntza hori matrikula ordaintzerako orduan batez ere. Laguntza hori desagertu egin zen eta orain batrabak gehitu zaizkie baita ere de ereduan semealabak dituzten gurasuei. Baldintzak zorroztu egin zaizkie, lehen esan dezagun semealabak de ereduan ikasi eskero gurasuei euskaltegia pagatzerako orduan lagundu egiten ziela Bilboko udalak eta irailetik aurrera izugarri esan dezagun izugarri korapilatu direla laguntza horiek laguntza horien lorpena. Eta bueno, ba administraziora ematen ziren laguntzak administrazioko langile ematen zitzaizkien laguntzak ere bai, merkatariek euskara ikasteko zituzten laguntzak ere, bueno, apur bat esan dezagun trabatu egin direla, balen adibidez merkatariek merkatari elkarteko partaide ziren bazkideek, bueno, bederatzi bat elkartu eskero euskara klaseak jasotzeko abantaila asko jasotzen zuten, Bilboko udalaren laguntza jasotzen zuten, eta orain, bueno, ba, taldeak handitu egin dira, eta 12 pertsona elkartu ezean horrez dago taldea sortzerik eta laguntza sortzerik, laguntzak lortzerik. Beraz, bueno, ba, hoxe, izugarri korapilatu zaizkiela, euskara ikasi nahi duten herritarrei bilbotarrei laguntzak, laguntzak lortzeak, eta Bilboko udalak, ba, bueno, imaginatzen dut, bueno, ari da apur bat izketan ere bai euskal, esan dezak, euskaltegiekin ere bai eta ia bueno ba laguntza emate hori apur bat errazten den urrengo urtera begira batez ere.
Deustuarrak tomateroak dira. Nondik dator tomatero izena?
Ba bai, bitxia da eta Txema Luzuriagak lagundu digu tomateroen goitizen hori ezagutzen, horren jatorria ezagutzen. Ba Deustun badago Sociedad Deportiva Deusto, futbol taldea, eta ari ziren bai beraien bandera josten, futbol taldea animatzeko bandera josten. Ipini zuten fondo gorriaren gainean San Andresko gurutzea, gurutze zuria, eta tarteetan hasi ziren apur bat taldearen letrak josten, ezta? Eta ipini zuten esea, Sociedad letraren esea, gero dea, deportibarena, deustorena eta konturatu ziren ba, gurutze artean tarte bat sobera zutela eta hor erabaki zuten zulo hori betetzearen tomate bat jartzea, hor beraien banderan, talde animatzeko banderan. Bueno, tomate bat agertzen zen ezkero, arrezkero Deustuko, Sociedad Deportiva Deustuko, bai, esan ezagun futbolariak eta baita zaleak tomateroak dira. Lortu dugu argazki polit bat, 1926koa, Sociedad Deportiva Deustuko zaleek beraien egoitza estreinatu zuten, Deustuko plazan, frontoiko bulegoetan, eta balkoian ateratako argazki polit bat daukau 1926koa. Eta gogoratu behar dugu, laster, urte gutxi batzu barru, Sociedad Deportiva Deustuk, gaur egun aurrera darraien futbol taldeak, ba, egun urte beteko dituela, eta, bueno, ba, hortxe horrere izango dugu hitz egiteko luze.
Ezin falta presta aldizkarian inkesta eta honako hau galdera. Eta desagertuta, ze uste duzu datorrela orain?
Bai, eta gazteen artean egina izan dugu galdera, eta gazteak ba oso baikor topatu ditugu aldaketa positiboa eta bide berriak. Hoiek dira gehien aipatzen diren hitzak, eta bueno, ba, guk ere nahi izan dugu ba, positibotasun horretan murgildu eta bide berri horietan murgildu, eta bueno, ba, horrela adirazi digute beraien sentimentua.
Eta barkua bete berboan, hiria eta hizkuntzak bat.
Bai, hori da, Galder Unzalu, Deustuarrak eta Berbaizukideak soziologia lan bat egitekoa zuen, kurtso bukaerako lan bezala, eta bere lana saritua izan da, soziologia klusterrak saritu du, bigarren sari eman diote, eta nahi izan dugu bere lana hobeto ezagutu. Eta lotu egiten du zuzenki Bilbo hiriaren eraldaketa handia eta euskararen erabilera. Batipat aipatzen duena da nola erakunde handiek, Bilboko udalak eta enpresa handiek, euskarari eta hizkuntza hautaketa nola egiten duten, euskara eta tartean euskarari ematen dioten garrantzia edo garrantzia eskasa. Aipatu ditu nola ez, Adibidez, ba, espazio berrien, kulturgune berrien izena, izendatzerako erabili dituzten ba, bueno, izenak, ez? Aipatu ditu, ba, Alondiga, aipatu ditu zelan ez, ba, Bebekaren aretoa, aipatu ditu Euskalduna Jauregia, eta, bueno, besteak beste. Gero aipatu du baita ere, bueno, ez bakarrik aipatzen den, erabiltzen den izendegia, eta hor egiten den euskeraren aldeko apustua edo apustu eza, baita ere aipatzen duena da informazioetan, karteldegian, izendegian, mandatarien aukeraketan, horrera egiten den hizkuntza autua. Aipatzen duena da, ematen espadu ere beti dagoela hor irigintza mailan hizkuntzaren autu bat, hizkuntzaren obespen bat, hizkuntzaren aldeko apustu bat, eta nola hor ingelesa eta gaztelania helen esten diren euskararen kaltetan. Adibide zehatzak aipatu ditu, eta esan bezala oso lan interesgarria da, eman izan du gainera batean eta bestean bere lanaren azalpena ere publikoan, jendaurrean, Galdarrun Zaluk, eta nahi duenarentzat interneten topa daiteke, esan bezala soziologia klusterraren sariketak klikatu ezkero Googleen, errez topatzen da Galdarrun Zaluren lana.
Bukatzeko Lur, P6, hemen eta orain, Deustuko Herriberan.
Bai, pabelloi 6 izena du, kulturgune berria da, esan bezala, aste nagusira begira zabaldu zuten, aktore kudeatzen dute. Hori da nik uste dut espazio kulturgune honen berrikuntza handia. Egin zuten bai Ramon Bareak eta bere lagunek Patxotelleriak eta beste hainbat Bilboaldean lanean diharduten aktorek alegin bat, iralan egin zuten, ez zuten aurrera egiterik izan, eta orain mugimenduaren zap kulturgunearen barruan zorrotza aurren ari dira, pabello industrial bat apur bat atondu, egokitu egin dute, eta aurrari dira beraiek kudeatzen apur bat beste era batera, eta esan dezagun aktorei denbora, lasaitasun, patxada gehiagorekin lan egiteko eta presiorik gabe lan egiteko aukera emanez. Aktorei esan bezala, konpainia txikiei, eta bueno, banik aholkatuko nieke, bai kulturzale eta antzerkizalei, Herriberara hurbiltzea, pabelloi 6ra, interneten ere informazio zabala dute, urtean zeharreko apustu handia egin dute, hor Bilboko aste nagusiaren ondoren atxeden txiki bat hartu zuten urte osoko programa eta pentsatzeko, hausnartzeko, hasi dira berriz ere bigarren ekimen horretan, eta, bueno, ba, nik uste dut oso alternatiba polita dela hor antzerkizale guztientzat zorrotza horren sortu dutena, pabellon 6 izena dute, eta esan bezala aktorek beraiek kudeatzen duten espazioa da.
Lur Maia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.
Ipina burunda, gozbildurrez ikara, zaretu ez dakite, zentxarriok bertara. Bada entzunei da behar, ata undurrara, laizter joango dirala, zazpi barkukara. Atzo ipina burun egindan batzarra, urrean izango da bizkaian bakarra. Amuz beteko da behango errekatzarra, obetoko xuteko barku txarritarra. Sartu ez dakite zen unduran txarriak, hasi dira ifinten errekan harriak. Handiko gorak eta ikaragarriak, oketako basotik freskuk ekarriak.